inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
nguripake prinsiping urip minangka umat Gusti Allah, perangan kapindho. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan nguripake prinsiping urip minangka umate Gusti Allah, perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, wong tuwa kudu dadi tulodo pangendalen diri. Anak-anak kudu dijogo sak bisa-bisane saka kahanan kisruh, mula saka iku ibu kudu tenang lan ora kesusu. Iki sekolah disiplin kanggo awake dhewe kaya dene kanggo anak-anake. Sawetara mulangake marang anak-anake wulangan-wulangan ngenani panyingkuran diri, dheweke nembe mulang awake dhewe kanggo dadi tulodo marang anak-anake. Sawetara kanthi kebak kawigaten, dheweke nggarap lemah hatine anak-anak supaya dimen dheweke bisa nungkulake obah osi ing atine alamiah sing dosa iku. Dheweke nembe ngembangake woh-woh roh iku jroning tembung-tembung lan sulapawane dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, sawijining kamenangan sing dipikulei marang awakmu dhewe bakal nekake manfaat sing gedhe lan pangatak-atak kanggo anak-anakmu. Kowe bisa ngadeg ing lemah sing luwih dhuwur sami ngomong, aku kepone Allah, aku bangunane Allah, aku mapanake awakku ing sangisore astane kanggo dibentuk trep karo peta ilahi supaya aku bisa dadi wong sing makarya bebarengan karo Allah jroning bentuk pamikiran lan tabiat anak-anakku. Satemah bakal luwih gampang kanggo dheweke mlaku ing dalane Gusti. Para romo lan ibu, menawa kowe bisa ngendhaleni awakmu dhewe, mula kowe bakal entuk kamenangan-kamenangan sing gedhe jroning ngendhaleni anak-anakmu. Wong tuwa, saben kowe kelangan pangendhalen diri lan guneman sarta tumindak kanthi ora sabar, mula kowe dosa marang Gusti Allah. Malaikat sing nyatet iku nulisake saben tembung sing diucapake ing ngarepe anak-anake karo nesu lan kanthi cara sing ora ngati-ati utawa jroning kuyonan. Saben tembung sing ora suci lan ora agung panjenengane nyatet minangka blentong jroning tabiatmu. Omongo kanthi manis marang anak-anakmu. Elingo saiba pekane awakmu iku. Saipa ora sabare kowe kanggo nahan diri menawa disalahake, lan aja nyelehake ing sandure dheweke apa sing kowe ora bisa tanggung. Amarga dheweke iku luwih ringkih tinimbang kowe lan ora bisa nanggung momotan sing padha. Wah-wah saka pangendalen diri, sikap mikirake wong liya lan kerja mempeng ing sisihmu bakal mati kel-tikel ping satus. Mugiyo tetembunganmu sing nyenengake lan kebak kasukan iku tansah dadi kaya sunar srengenge jroning keluargamu. Menawa wong tua kepingin supaya anak-anake dadi apik lan tumindak bener, dheweke kudu bener jroning teori lan tumindak. Para sederek, anak-anak dipengaruhi dening solabawane wong-wong sing ngaku pandereke Gusti. Ono anak-anake wong-wong sing netepi dina sabat, sing wis diwulang kanggo netepi dina sabat wiwit wektu enomi. Saperangan saka dheweke iku anak-anak sing becik banget, setya marang tugas sesambungan karo perkara-perkara sing fana, nanging dheweke ora nduweni sawijining keyakinan sing jero ngenani dosa lan ora ngrasakake perlune mratobat saka dosa. Wong-wong kaya iku ana jroning kahanan sing mbebayani. Dheweke lagi ngamati-mati solah bawa sarta upayane wong-wong sing ngaku pandereke Gusti. Dheweke ndeleng saperangan wong sing ngaku pandereke Gusti nanging dudu wong Kristen sing sejati. Lan dheweke bandingake pamawas lan tumindake karo wong-wong sing dadi sandungan iki lan amarga ora ana dosa sing nyata jroning uripe, mula dheweke ngelem awake dhewe minangka wong-wong sing bener. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Hey. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderewo. Pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderewo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Opo tegese dawuh sabda pangandikan Gusti tumrap kita
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderewuh ilmu kawruh tambah Sang Kristus paderewuh Paderewo, Sang Kristus paderewo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Opo tegese dawuh sabda pangandikan Gusti tumrap kita. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikan Gusti ing kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 15 yaiku utinen supaya kowe pantes ana ing ngarsaning Allah anggonmu dadi juru lelati kang ora usah izin. Kang undangake pangandikaning kayekten iku kalawan tanpa tedeng aling-aling. Para sedherek ingkang kinasih, kitab suci isi sistem teologi lan falsafah prasaja lan komplit. Iku ya iku buku kang agawe kita wicaksono tumuju kaslametan. Ing kono kita diwenehi ngerti kepriye kategan kapakian langgeng. Menehi ngerti kita babagan tresnaning Allah kaya dene dituduhake jroning rancangan panebusan nanemake kawruh kang wigati tumrap kabeh wong kawruh babagan Sang Kristus. Panjenengane ya iku utusan Allah, panjenengane ya iku pangripta kaslametan kita. Ananging uwal saka sabtaning Gusti Allah, kita ora duweni kawruh menawa Gusti Yesus Kristus nate tedhak menyang donya, uga tanpa kawruh babagan keilahiyane, kaya dene ditatekake tondo anane panjenengane kang saturunge bebarengan karo Sang Rama. Kitab suci ora ditulis kanggo para sarjana wae, suwalike iku dirancang kanggo rakyat umum. Kayekten-kayekten gedhe kang diperlokake tumrap kaslametan kita digawe cethok ing wanci awan lan ora ana kang salah utawa nyimpang kajaba dheweke kang ngetutake ngajeni diri pribadine gantine kersaning Allah kang kanthi cethok dipratelakake. Para sedherek, sabtaning Gusti Allah ngatonake saben sifat kawan kang salah bentuk sakabeng jati diri sawijining wong kanthi cara internal utawa eksternal. Nyisihake piangko lan kumalungkung lan nuntun wong iku nggawa Roh Kristus ing cicipahan-cicipahan panguripan kang cilik utawa kang gedhe. Sabto iku mulangake kabeh wong kanggo tetep setya marang keadilan lan kamurnen lan ing wektu kang padha tansah becik lan tresno asih. Ngajeni marang kitab suci tuwuh sak suwene nyinaoni. Ning endi wae arah kang dituju murite, hikmat langgeng lan tresnaning Allah dituduhake marang kabeh wong kang bener-bener mratobat. Sabtaning Gusti Allah ya iku sukareno lan panglipuran jroning urip. Sang Roh Allah ngandika marang dheweke lan atine dadi kaya taman kang subur. Para sedherek ingkang kinasih, ora ana kawruh kang kuat banget, konsisten banget, jembar banget kang bisa ditompo katimbang sinau sabtaning Gusti Allah. Menawa ora ana buku liya ing donya kang jembar kang diuripake lantaran sih rahmat Sang Kristus, sabtaning Gusti Allah bakal agawe kita sampurno ing donya iki kanthi satabiat kang ditrepake karo urip langgeng ing wektu kang arep teko. Dheweke kang sinau sabda, nampani jroning iman kanthi kayekten lan mujudake jroning tabiat bakal sampurno ing panjenengane. Podo sausa pamuji syukur marang Pangeran Yehuwa awit saka kamungkinan-kamungkinan kang ana ing ngarepe manungsa. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucèaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kakungan kraton, sawiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomer 085 700 00 00 pitu. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Kawula pingah panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.